Slăvit să fie Domnul! Haideți așa cum stăm în picioare să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să citim un pasaj care, contextul istoriei sale, a fost amintit deja printre altele în această seară. Un context trist a istoriei lui Israel, dar în care putem învăța foarte mult. Mă refer la 1 Samuel, capitolul 4, versetele 16 la 22, în care Israel iasă la bătaie cu filistenii, are o înfrângere de 4.000 de oameni, se întreabă bătrânii, se întreabă Israel care este cauza, ce să facem. Se ajunge la concluzia ca chivotul să fie adus în mijlocul taberei, tot se bucură, filistenii se înspăimântă, prin curaj totuși iasă la luptă și au o mare biruință în care cad foarte mulți din poporul lui Israel, preoții lui Israel, Hofni și Finias, fiii lui Eli, mor, chivotul este luat. Și acum suntem în pasajul unde un om care a scăpat vine și aduce veste lui Eli, care așteaptă să afle noutăți de pe front. Versetul 16 începe. Omul a zis lui Eli, vin de pe câmpul de bătălie și din câmpul de bătaie am fugit astăzi. Eli a zis, ce s-a întâmplat, fiule? Cel ce aducea vestea aceasta, ca răspuns, a zis, Israel a fugit dinaintea filistenelor și poporul a suferit o mare înfrângere. Și chiar cei doi fii ai tăi, Hofni și Finias, au murit și chibătul Domnului a fost luat. Abia a pomenit de chibătul lui Dumnezeu și Eli a căzut de pe scaun pe spate lângă poartă și a rupt ceafa și a murit, căci era un om bătrân și greu. El fusese judecător în Israel 40 de ani. Nora sa, nevastă lui Finias, era însărcinată și sta să nască. Când a auzit vestea despre luarea chivotului Dumnezeu, despre moartea socrului ei și despre moartea bărbatului ei, s-a încuvoiat și a născut, căci au apucat-o durerile nașterii. Când trăgea să moară, femeile care erau lângă ea i-au zis, nu te teme căci ai născut un fiu, dar ea n-a răspuns și n-a luat seama la ce i se spunea. A pus copilului numele Icabod, nu mai e slavă, zicând, s-a dus slava din Israel, spunea lucrul acesta din pricina luării chibătului lui Dumnezeu și din pricina socrului ei și bărbatului ei. Ea a zis, s-a dus slava din Israel, căci chibătul lui Dumnezeu este luat. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă rog să ocupați locurile. Și dați-mi voie să continuăm în această seară cu tot gândul. Ținând cont de ceea ce a spus Dumnezeu până acum prin cântare, prin rugăciune, prin cuvântul ce a fost vestit, o chemare la o analiză, o chemare la felul cum noi ne raportăm vis-a-vis de harul lui Dumnezeu și la decizia care o luăm noi, oameni cu șanse egale, oameni cu posibilități pe care Dumnezeu le-a dat și unii au desconsiderat acest har, l-au călcat în picioare și au plătit prețul, alții care poate au fost desconsiderați la început, au luat în serios chemarea lui Dumnezeu și au avut biruință. Mă uit la slava lui Dumnezeu care este arătată pe paginile Bibliei, care era reprezentată în Vechiul Testament cu acel nor. Și mă uit la slava lui Dumnezeu care se prezintă în fața Mării Roșii când poporul Israel iasă din Egipt. Un nor care păzea poporul, care despărțea noaptea prin foc armata lui Faraon de poporul Israel și ocrotea. Apoi mă uit la slava lui Dumnezeu care pe muntele Sinai se arată cu tunet, cu fum, cu foc, bagă groază în poporul său Dumnezeu, dar când se arată în slava lui, în sfințenia lui, face legământ cu poporul său și el alege pe vecie să fie poporul lui. Mă uit la slava lui Dumnezeu care însoțește poporul său în pustie, 40 de ani este cu ei. Și se arată peste cortul întâlnirii, arată ghidare și conduce poporul său noaptea, ziua, călzește poporul său. Slava lui Dumnezeu, cum a fost deja amintită, care la inaugurarea templului, când Solomon face acea rugăciune care va urmări pe poporul Israel în cele bune și în cele rele și Dumnezeu se va ține de legământul său cu poporul său, care atunci când preoții intră și vor să facă slujbă, sunt împiedicați, căci norul umplă umple casa lui Dumnezeu, se prezintă. Și mă uit și la slava lui Dumnezeu care este arătată în mai multe capitole în Ezechiel, care încet, încet se îndepărtează de pe templul său și pleacă tot mai departe, tot mai distantă. Și ne uităm la acest pasaj în care unul dintre cele mai triste nume este dat pe paginile Bibliei unui om, Icabod. S-a dus slava. Nu mai este slavă. Un moment trist în istoria poporului Israel în care Dumnezeu se îndepărtează. N-a fost atunci momentul când a plecat slava, când a fost chivotul luat. Au fost pași dinainte în care Dumnezeu s-a îndepărtat deja. Dar vedem acest moment în care slava lui Dumnezeu, prezența lui, manifestarea sfințeniei sale, însoțirea lui, prezența lui, se îndepărtează de pe Israel. Și parcă ne apucă tristețea și parcă și frământarea când ne gândim că slava lui Dumnezeu, care peste poporul său de legământ, dacă s-a îndepărtat, se poate și îndepărta de pe viețile noastre. Oameni care am crescut în pocăință, oameni care au făcut legământ cu Dumnezeu, oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, oameni care au fost botezați cu Duhul Sfânt, oameni care cunosc Biblia și au Biblia și care totuși la un moment dat în viața noastră putem să fim lipsiți de biruința peste păcat. Absența slavei lui Dumnezeu a însemnat pentru Israel subjugarea, sub jugul filistenilor, lipsa de biruință în luptă. Să fim copiii lui Dumnezeu și totuși spiritual să simțim că nu mai este slavă. Să nu mai avem relația cu Dumnezeu în rugăciune. Să nu mai avem biruința peste păcat. Să fie îndepărtată viața noastră tot mai mult de cuvântul lui Dumnezeu și să putem să spunem, chiar dacă nu cu vorbele, dar în lăuntul nostru, nu mai este slavă. Nu mai este prezența lui Dumnezeu, nu mai este puterea lui Dumnezeu. Și mă întreb în această seară, de ce a lăsat Dumnezeu și a părăsit slava lui Dumnezeu pe Israel atunci? De fapt, numai atunci o copilă doar Hofni și Fineas, foarte ușor am arătat cu degetul înspre conducerea spirituală de atunci, înspre Eli, care n-a știut să-și ghivernițească casa, să-și tragă la răspundere fiii. Am putea arăta cu degetul înspre Hofni și Fineas, care au neglijat chemarea lui Dumnezeu și au disprețuit legământul lui Dumnezeu. Ci ne arată Biblia că, de fapt, întregul popor a contribuit la îndepărtarea slavei lui Dumnezeu. Și vom vedea aceasta puțin mai încolo. De ce a părăsit Dumnezeu? De ce a părăsit slava lui Dumnezeu poporul Israel? Și când s-ar prea putea ca slava lui Dumnezeu, însoțirea lui Dumnezeu, să părăsească viața noastră? Și am intitulat mesajul meu în această seară, când Dumnezeu și-a rămas bun. Când Dumnezeu și-a rămas bun din viața ta și din viața mea. Indiferent câți ani de pocăință am, indiferent cât de nostalgic sunt de unele experiențe avute cu Dumnezeu cândva în viața mea, Dumnezeu își poate lua rămas bun din viața mea. Și învățând din istoria lor, vrem să vedem ce se poate face sau ce trebuie să prevenim, să nu facem ca slava lui Dumnezeu să nu se îndepărteze. În toate aceste capitole vedem câteva lucruri și vreau să mă opresc la trei. Și primul îl găsim în capitolul 3, versetul 1. Și primul motiv din care Dumnezeu își poate lua rămas bun, din care slava lui Dumnezeu, manifestarea puterii sale și a victorii sale în viața mea, își poate lua rămas bun în viața mea, este atunci când cuvântul lui este ignorat. Atunci când cuvântul lui este ignorat. Capitolul 3 cu versetul 1 spune: tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Aceasta am putea lua-o ca și o vreme în care am spune noi că Dumnezeu are momente în care vorbește mult și are momente în care tace. Și am putea să împingem responsabilitatea pe tăcerea lui Dumnezeu, pe raritatea cuvântului și a comunicării lui Dumnezeu cu poporul său, pe seama lui Dumnezeu. Nu a vrut poate Dumnezeu să comunice. Întrebarea mea este, este Dumnezeul nostru Dumnezeu care vrea să comunice cu noi sau nu? Din grădina Edenului, Dumnezeu a căutat dialog cu cea mai scumpă creația sa. Cu cel care reprezenta chipul și asemănarea lui cu omul. Și întotdeauna tăcerea lui Dumnezeu sau absența cuvântului lui Dumnezeu este un semnal de alarmă. Uneori Dumnezeu comunică cu noi pe față, auzibil și ne mustră, alteori tăcerea lui vorbește foarte mult. Și întrebarea mea este, de ce a fost cuvântul lui Dumnezeu rar? Și mă întreb departe, oare nu pentru că cuvântul său a fost desconsiderat? Un timp în care oamenii n-au ținut cont de cuvântul lui Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu au fost călcate în picioare. Și aici revin la ceea ce am spus la început, că nu doar conducerea spirituală a fost involvată în vinovăție, ci întregul popor. Capitolul 7, versetul 3, vorbește despre timpul de înainte, care cuprinde și capitolul 3. Și aici spune cuvântul Domnului. Samuel a zis, înțelege casa lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteile, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-l numai Lui și El vă va scăpa din mâna filistenilor. Întregul popor a fost în idolatrie. Pasajul capitolul 3 și 4 doar arată și scoate în relief o problemă studentă din casa lui Eli. Dar în background, dar de fapt în spatele acestei detaliu, stă un popor întreg care neglijează cuvântul lui Dumnezeu. Și știți că Dumnezeu de multe ori nu vorbește? Când nu are cui să vorbească. Știți de ce? Din cauza care de multe ori ni se pare că nu a fost har în predică, nu a fost cuvânt, pentru că poate Dumnezeu vede că n-are cui să vorbească. Pentru că ne place să auzim predici frumoase, dar prea puțin să ascultăm apoi, adică să împlinim ce Dumnezeu ne spune. A fost un timp în care a fost prorocii duminică peste duminică aici. Și poate că în inima mea și inima ta s-o țâți acest gând, măi, ce toată ta prorocii? Tot aceiași lucruri? Dumnezeu tot spune că o să vină situații grele și o să vină, măi, uite aici, ne-a rugat, o trecut deja ora 10, timp de rugăciune, acum prorocie și iarăși rugăciune. Măi, ce înseamnă asta tot prorocii? A venit un timp în care n-ai auzit prorocii, pentru că nu a fost biserica deschisă. Și uneori Dumnezeu nu vorbește și cuvântul său devine foarte rar, pentru că n-are cine să-l asculte. De multe ori nu ne vorbește Dumnezeu când citim Biblia, pentru că suntem oameni superficiali. Sau cuvântul care ne vorbește Dumnezeu, cum am spus, este desconsiderat, este ignorat. Este un capitol trist în Isaia, capitolul 42, care de multe ori este interpretat greșit. Încercăm să-l corectăm cumva, pentru că sună foarte grav. Și spune așa cuvântul Domnului, iată robul meu, capitolul 42 din Isaia, versetul 1. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește sufletul meu plăcere. Mă scuzați, 18, continuăm la 18. Și aici vorbește mai departe acestui rob, acestor oameni. Aceeași rob, ascultați surzilor și priviți și vedeți orbilor. Cine este orb dacă nu robul meu și surd ca solul meu pe care îl trimit? Cine este orb ca prietenul lui Dumnezeu și orb ca robul Domnului? Aici încercăm de multe ori să o îndreptăm puțin, să îndoim puțin. Măi, aici vorbește despre o surzeie la glasul diavolului și orbire la să nu vadă păcat robul. Nu. Dumnezeu aici spune un lucru foarte, foarte rușinos. Pentru că cei care sunt poporul său, cei care sunt robii săi, sunt oameni ignoranți, surzi și orbi. Ai văzut multe, dar n-ai luat seama la ele. Ai deschis urechile, dar n-ai auzit. Știi ce asta? Ignoranță! Poporul lui Dumnezeu care au auzit multe, multe chemări la pocăință, multe îndrumări spre Domnul, au văzut multe minuni, face acum că nu au auzit. Se face că nu au auzit, că n-a văzut. Domnul a voit pentru dreptatea lui să vestească o lege mare și minunată și totuși poporul acesta este un popor prădat și jefuit. Tot zac înlățuit și în peșteri și înfundați în temnițe. Sunt lăsați de pradă și nimeni nu-i scapă, jefuit și nimeni nu zice dă înapoi. Cine dintre voi însă pleacă urechea la aceste lucruri? Cine vrea
să ia minte la ele și să asculte pe viitor. Un popor care a ajuns în robie, nu pentru că Dumnezeu nu le-a vorbit ce au de făcut, nu pentru că Dumnezeu n-a dus să-i scape, ci pentru că au fost ignoranți la cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a lăsat să meargă în robie în Babilon. Slava lui Dumnezeu și biruința din viața noastră poate să se depărteze de pe noi când devenim ignoranți la cuvântul Său. E nevoie de o disponibilitate să ascultăm de Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să vorbească. E foarte sensibil glasul Domnului. Fie din cuvântul Său, nu mă refer aici doar la prorocie. Pentru că noi am făcut de multe ori singura cale ca să ne vorbească Dumnezeu prorocia. Pentru că prin aceasta de multe ori se ascunde în spate o lene a noastră. O lene a noastră de a sta pe genunchi mai mult. De a desluși și personal vocea Domnului. De a ne adânci în cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred în prorocie și Dumnezeu, Doamne, dă cât mai mult proroci care să vorbească clar din partea Ta și să vorbească, să arate drumul. Dar eu și cred într-un Dumnezeu care ne poate vorbi și personal, ne vorbește și din cuvântul Său și vrea să ne îndrume. Dar o face doar atunci când omul este disponibil. Lui Samuel Dumnezeu îi vorbește și începe să-i vorbească abia atunci când el își arată disponibilitatea. Samuel îl cheamă Domnul, nu înțelege tânărul, pleacă la Eli. De 3 ori. Și apoi Dumnezeu îl cheamă Samuele, Samuele. Și le răspunde după cum l-a învățat Eli. Pentru că în teorie bătrânul era încă foarte lucid. Vedea încă bine, teoretic. Practic vedea, i s-a dus vederea. Și spune, vorbește Doamne căci robul Tău ascultă. Și vine disponibilitatea de a asculta înainte ca Domnul să vorbească. Aceasta este atitudinea corectă. Noi spunem, Doamne vorbește întâi și apoi noi decidem dacă ne convine. Predica, prorocia, dacă nu ne place, dacă ne calcă prea mult pe orgoliul nostru, dacă ne cheamă la ceea ce nu ne convine, punem sub semnul întrebare mai degrabă cuvântul lui Dumnezeu decât pe noi. Dacă recunoaștem, așa este. Când un cuvânt ne piaptănă și ne dă apă la moară, tare ușor i-am dat crezare. Dar cum ne pune pe noi sub semnul întrebării și ne cheamă pe noi la schimbare, la pocăință, ne mustră? Ceva cu predicatorul poate, cu prorocul poate. Imediat știm să ne absolvim de responsabilitate. Dumnezeu ne spune, nu, robul meu este gata să asculte. Și apoi vorbesc. Și Dumnezeu are multe să ne vorbească, mult mai profund, dacă are cui. Slavă lui Dumnezeu își a rămas bun atunci când cuvântul Său este ignorat. Și mă întreb ce să fac pentru că timpul înaintează, dar puțin mai înaintăm. În al doilea rând, slava lui Dumnezeu și-a rămas bun atunci când păcatul este acceptat și tolerat. Hofni și Finea sunt exemplu oamenilor, cum s-a și dat acest lucru și s-a specificat în mesajul înainte, care au văzut că nu i-a trăsnit Dumnezeu din prima. Și dacă Dumnezeu nu i-a trăsnit din prima când au făcut acele șmecherii cu jertfele închinate Domnului, cu darurile de mâncare, atunci când s-au culcat cu femeile la poarta templului, că nu i-a trăsnit Dumnezeu, au spus că mai lasă, că înseamnă că merge și așa. Și au ajuns să-și facă teologia lor spunând că totul merge după cauză și efect. Dacă Dumnezeu nu te pedepsește, dacă Dumnezeu nu te lovește, înseamnă că este ok. Problema a fost că Dumnezeu și-a retras slava Lui și căderea lor a fost într-o singură zi și a fost fatală și fără posibilitate de reabilitare. Există câteva concluzii toxice la care noi ajungem atunci când începem să tolerăm păcatul pe seama faptului că Dumnezeu nu pedepsește. Nu le exprimăm și Doamne ferește să le exprimăm, dar în lăuntrul nostru, dacă nu suntem atenți, începem să le acceptăm. Vă numesc câteva. Dacă mulți fac acest lucru, dacă mulți fac acest păcat, chiar cei foarte sfinți creștini, atunci înseamnă că e ok. Măi, dacă și ăla face chestia aceasta, dacă și ăla se compromite la locul de muncă, dacă și ăla are defectul ăla de caracter, dacă și fratele sau sora cu tare mai scapă câte o bârfă, mai face asta, dacă chiar ăia fac lucrul acesta, înseamnă că e ok. Uitând că standardul nu este omul, ci întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Dar aceasta este o concluzie toxică la care așa de ușor putem ajunge. O altă concluzie toxică. Dacă Dumnezeu nu a spus nimic în această privință și nu m-a pedepsit, înseamnă că e ok. Vreau să vă întreb. Trebuie Dumnezeu să descopere numai decât un păcat pe față pentru ca acel lucru să fie păcat? Trebuie Dumnezeu să mă ducă într-o pediapsă, într-un pat de suferință, de moarte, pentru ca să-mi dau seama că sunt într-un păcat și trăiesc în compromis? Avem cuvântul Său. Și concluzia aceasta că nu am fost pedepsit din cauza aceasta este bine și Dumnezeu acceptă, e foarte toxic și foarte periculos. O altă concluzie toxică. Dacă mă duc și particip la biserică, la slujbele divine și chiar slujesc, atunci se compensează păcatele mele înaintea lui Dumnezeu și El mă tolerează și mă acceptă. Greșit. Slujirea, venitul la biserică, nu compensează păcatul. Un singur lucru clarifică păcatul și compromisul. Pocăința și întoarcerea la Dumnezeu. Mărturisirea și lăsarea păcatului. Dar undeva în mintea noastră se pot furișa aceste lucruri. Și aceasta merge de multe ori și pleacă de la lipsa aprofundării în cuvântul lui Dumnezeu. Începem să ne facem standardele noastre, începem să îi atribuim lui Dumnezeu un fel de a fi care nu El reprezintă pe El, ci care noi ne l-am făcut în mintea noastră. Păcatele neclarificate nu se dezolvă prin aceste lucruri, ci ele se clarifică doar prin pocăință. Păcatele îl opresc pe Dumnezeu ca să poată să lucreze și cândva ne pot ajunge. Uneori ne ajung pe acest pământ și în harul lui Dumnezeu de multe ori aduce păcatul nostru pentru că ne iubește la iveală și ne pedepsește chiar. Și lasă circumstanțe grele, ne dă pe față uneori viața compromisă pentru că ne iubește și vrea să ne salveze. Dar alteori păcatele noastre merg înainte. Și ăsta e cel mai grav lucru. Pentru Hofni și Fineas au venit într-o singură zi pe câmpul de bătălie. Au plecat în mormânt, neclarificând situația cu Dumnezeu, fără șansă de pocăință. Și cel mai grav lucru este ca Dumnezeu să ne lase pe noi ca și păcăliți poate, să trăim în iluzia că Dumnezeu este ok cu noi, să trăim fără slava lui Dumnezeu și ziua când să ne dăm seama de aceasta să fie judecată lui Dumnezeu. În care păcatele neclarificate din trecut să ne fie puse în față. Odată cu expresia sa, duceți-vă că nu v-am cunoscut niciodată. Adică, ați crezut că sunteți cu mine, dar slava mea v-a fost părăsit de mult, nu vă cunosc. Cea mai tristă concluzie a unei vieți a unui om. Dar atunci când noi începem să tolerăm păcatul, să începem să ne obișnim cu el în viața noastră, să nu-l identificăm, să nu-l clarificăm, să nu-l mărturisim, să-l îndepărtăm de la noi. Și aici vreau să vă spun, nu vă puneți încrederea pe sentimentele voastre și pe sentimentele mele. Nu spuneți că nu mă simt foarte tare mustrat, înseamnă că este ok. Dacă aveți în conștiința voastră stări și lucruri ce nu plac Domnului, clarificați-le, îndreptați-le. Îmi spunea cineva odată, îndepărtat încă de Dumnezeu, Dumnezeu lucrează și aduce mântuire și viață în viața acelei persoane, îmi spunea că eram departe de Dumnezeu, eram în viața mea în care eram, dar aveam momente în care în locul meu unde eram, mă rugam și venea vorbirea în limbi. Și mă întrebam și se întreba această persoană, cum e posibil acest lucru? Eram într-o viață compromisă, într-o stare grea și totuși venea vorbirea în limbi. Persoana a ajuns la concluzia totuși că e nevoie de pocăință, s-a pocăit. Dar unea îmi spune, măi, dacă totuși mai vorbesc în limbi, cam înseamnă că e ok stilul de viață. Greșit. Știți care a fost concluzia? Cât am înțeles eu în viața acestui om. A fost încă o licărire de har în viața acelui om. A fost încă Dumnezeu cel care a avut milă de el. Și în sclipiri de lumină, în negura vieții sale, Dumnezeu l-a chemat la pocăință. Duhul Sfânt a strigat încă în durare, încă milă. Mai lasă-l încă un an. Aceasta este concluzia. Că bunătatea lui Dumnezeu nu-ți dă apă la moară să trăiești în compromis. Bunătatea lui Dumnezeu mă îndeamnă la pocăință. Și când îmi merge bine și în viața mea sunt păcate, și când mă binecuvântă Dumnezeu, dar sunt în compromis. Și când îl simt pe Dumnezeu, dar de fapt trăiesc mârșav, Aceasta nu înseamnă mergi mai departe așa. Aceasta înseamnă mai îți dau har, întoarce-te. Că slava mea mai vrea să vină în viața ta, să lucreze în viața ta și în viața mea. Doamne, dă-ne har să înțelegem, să gândim în felul cum Tu vrei să ne vorbești nouă. Și apoi slava lui Dumnezeu în ultimul rând își a rămas până atunci când credința noastră este doar o formă. Slava lui Dumnezeu se îndepărtează atunci când credința noastră este doar o formă. Ajunge poporul la concluzia, sunt prea tari filistenii pentru noi. Avem soluția. Cu astarteile noastre, cu compromisul nostru, Hop și Fineas cu mărșăvitatea lor, Eli cu toleranța lui față de fiii săi, nu-i problema, aduceți chivotul. Semnul prezenței lui Dumnezeu, aduceți-l în tabără. Și se scutura toată tabăra. S-au îngrozit filistenii, pentru că au zis că a venit chivotul în mijlocul poporului. Acel chivot care l-au purtat copiii lui Israel prin pustie, acel chivot care l-au purtat în Marea Roșie, acel chivot care l-au purtat și Dumnezeu a fost cu ei, mă scuzați că nu a trecut Iordanul, și care au avut biruință prin el. Și mare mirare este că chivotul este aici, dar Dumnezeu nu este aici. Arată totul că Dumnezeu este aici, dar vin filistenii, ia chivotul, omoară o groază din popor, pe cei doi fii de preoți și poporul este dat peste cap și de buzolat. Pentru că ce a fost acolo doar a fost doar o încredere într-o formă. A fost acolo o încredere în chivotul legământului, dar nu a fost efect. Chivotul în afară avea acea slava lui Dumnezeu, acei doi îngeri care își acoperau fața, care arătau acolo prezența lui Dumnezeu, dar ei au uitat ce era în chivot. Erau semnele legământului. Partea lui Dumnezeu și partea omului. Partea lui Dumnezeu a fost toiagul înflorit al lui Aron, în care el arată că el însoțește pe cei pe care i-a pus în frunte și va purta de grijă ca ei să conducă prin autoritatea lui Dumnezeu și să dea biruință. Acea farfurie cu mană care arăta că Dumnezeu poartă de grijă și nu va lăsa să lipsească nimic a poporului său și va fi fidel părții sale de legământ. De erau și tablele cu cele 10 porunci, partea oamenilor. Și a uitat de acest lucru. Pentru că ca să fie prezența lui Dumnezeu, e nevoie nu numai de partea lui Dumnezeu de legământ ținută, ci și de partea omului. Dumnezeu și-a ținut-o, oamenii nu. Și aceasta a făcut să lipsească slava lui. Și când a fost legământul cu Dumnezeu rupt și puterea lui Dumnezeu nu mai a fost prezentă. Nu forma aduce biruința, ci relația cu Dumnezeu și ținerea legământului cu Dumnezeu aduce biruință. Avem de multe ori o falsă încredere că dacă forma este ok, înseamnă că și relația este ok. Eu nu vreau să vorbesc în această seară împotriva formei, ci vreau să vorbesc în privința unei forme care are în lăuntul ei o relație. Pentru că dacă ne limităm doar la o formă, ajungem la ceea ce spune Pavel în lista lui despre urăciunile timpului de sfârșit. Oameni care au o formă de evlavie, dar care tăgăduiesc puterea. Și Pavel spune despre ei, îndepărtează-te de astfel de oameni. Oameni care au o formă, dar care îi tăgăduiesc puterea. Și continuă și în Tit și spune capitolul 1 cu 16, ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl neagă, căci sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Se poate așa de ușor, după ani de pocăință, să ne limităm la o formă. Aceasta poate să fie să fii de 5 ori pe săptămână prezent la biserică, să te lauzi cu acest lucru. Dar în viața ta de zi cu zi, să nu umblu cu Dumnezeu. Forma aceasta este foarte importantă, prezența este foarte importantă, dar dacă nu am relația, poate să fie zero. Se poate să am o vorbire foarte sfântă, foarte cuvincioasă, dar trăirea mea să fie o scârbă, din nou o formă fără viață. Alte exemple, poți să am o îmbrăcăminte foarte cuvincioasă, dar un comportament foarte necuvincios. Poți să arăt prin afară foarte modest și simplu, dar să fiu la inimă foarte mândru. Și există exemple multe și multe și multe. Și pentru Dumnezeu este o scârbă forma de evlavie. Pentru că nu are putere în ea și poți să ai această formă și dovada este că ai o formă și nu ai putere când, deși ții o formă foarte evlavioasă, în viața ta nu biruiește sfințenia. În viața mea și în viața ta, păcatul are autoritate. Pentru că aceasta este rezultatul absenței slavei lui Dumnezeu. Înfrângerea, filistenii vin, biruiesc peste poporul său și îl subjugesc. Și în viața mea, oricât de mult mă laud, orice formă am, când slava lui Dumnezeu se îndepărtează, nu am biruință peste păcat. Nu am biruință peste fire. N-am intimitatea cu Dumnezeu care mă călăuzește, care mă îndrumă. Și nu am puterea de a trăi cum Dumnezeu vrea de la mine. Și mă duc înspre încheiere și vă rog să vă ridicați în picioare. Pentru că frumusețea este că Dumnezeu se lasă regăsit. Și slava Lui se reîntoarce. Și vine în capitolul 7 un moment în care au trecut ani de zile. Chivotul a ajuns înapoi. Filistenii s-au săturat de bube, s-au săturat de dumnezeilor căzuți în nas înaintea slavei lui Dumnezeu și l-au trimis cu carul de boi înapoi. Și a ajuns înapoi și tot o mai trecut încă 20 de ani. Și era acolo chivotul, dar Dumnezeu încă nu era prezent. Și uitați ce scrie aici. Locuitorii din Kiriat Yearim au venit și au suit chivotul Domnului. L-au dus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul lui Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Lasă-l pe el că se ocupă. E chivotul aici, i-am sfințit pe ăștia doi să-și facă treaba. Nu îl înțează pe noi. Trist. Trecusă destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Yearim. Trecusă 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. 20 de ani. Să ai chivotul înapoi în țara ta. 20 de ani să se facă slujbe cu oameni sfințiți în jurul chivotului. Și abia după 20 de ani să începi să plângi după Domnul, adică să-ți dai seama că 20 de ani n-a fost Dumnezeu. După cine plângi? După cineva care e absent. E chivotul prezent, e forma aici, sunt rituale, sunt slujbe și tu să-ți dai seama că Dumnezeu e absent. Ăsta e primul pas înspre slava lui Dumnezeu. Să-ți dai seama că s-a dus. Să recunoști, Doamne, în viața mea, cu toată forma, cu tot ce fac eu, Doamne, slava Ta s-a dus. Recunosc că fac totul ce fac în numele Tău, dar nu ești Tu aici, Doamne, în viața mea. Prezența Ta, manifestarea Ta, slava Ta, lipsește, Doamne. După 3 ani, după 5 ani, după 10 ani, după 20 de ani, Doamne, trăiesc din nostalgie. Cândva am avut un chivot și a fost norul slavei prezent. Cândva a fost templul plin de norul slavei încât preoții n-au făcut slujbă. Cândva am trecut Marea Iordanul, s-a despicat în două. Cândva. Irelevant cândva. Ce acum și azi? Nu trăim din amintiri, sunt frumoase. Ne dau având, dar nu trăim din ele. Unde sunt azi și aici? Și mai mult, unde e Dumnezeu în viața mea? Acum și aici. Samuel a zis, înțelege casa lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteile, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți în numele Lui și El vă va scăpa din mâna filistenilor. O dorință după Dumnezeu, o mărturisire a păcatelor și o slujire radicală numai Domnului. Suntem în momente de mare frământare. Suntem în momente care ne stă înainte o împărțire în două biserici. Sunt zvonuri, sunt vorbe care dor și pe cei care conduc și pe cei din popor. Sunt momente în care de mult ne înțebăm de slava lui Dumnezeu și ispita este de a arăta cu degetul înspre un Eli, Hofni, Finias, de a identifica, de a vorbi despre ei, dar cum am spus, tot poporul s-a fost îndepărtat. Și întrebarea mea în această seară nu este ce face X sau Y ca să fie slava Domnului în biserică, ci întrebarea mea este unde este slava Domnului în viața mea? Ca apoi prin viața mea să o aduc mai departe și mai aproape de biserica Domnului. Prin viața mea apropii slava lui Dumnezeu de poporul său sau îndepărtez? Prin cuvintele mele, prin comportamentul meu, prin rugăciunea mea, prin slujirea și felul cum fac slujirea, o apropii sau o îndepărtez? În această seară, și nu mă limitez la aceasta, că timpul este depășit, dar în această perioadă este timpul ca toată biserica Elim să plângă după Domnul. Vreau să facem acest lucru. Nu putem forța lacrimi, dar putem în lăuntrul nostru să tângim după Domnul. Și Dumnezeu, care abia așteaptă să aibă comunie cu noi, se lasă găsit. Vine cu slava și cu autoritatea Lui. Și acum la această rugăciune de încheiere, haideți să ne rugăm. Dar dincolo de această rugăciune de încheiere, haideți în viețile noastre, în familiile noastre, acasă, să căutăm slava Lui Dumnezeu. Să fie peste noi. Amin. Ne rugăm Domnului.